Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден и добро дојдовте на уште едно издание на SBS на македонски, денеска 25. ноември 2025. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што подготвивме за денеска. Повестите од земјава и странство, имаме обширен извештај за најновите настани во Македонија, каде власта ќе формира анкетна комисија во собранието за испитување на сите тешки несреќи што се случија последниве години. А поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска бара правда пред судот за човекови права во Страсбург. Од другите актуални теми, делегатите на самитот COP30 во Бразил постигнаа нов договор за справување со се уште растечките глобални емисии. Договорот предвидува зголемена финансиска подршка за земјите погодени од климатските промени, но не содржи конкретен план за намалување на фосилните горева, па некои од поранливите земји останаа разочарани од компромисот. И контроверзното редизајнирање на веб-страницата на Бирото за метеорологија носи застрашувачки трошок од 96 милиони долари. Овој огромен финансиски залет предизвика остра критика од страна на владата и опозицијата. Сојузниот министер за животна средина Мари Уот изрази длабока загриженост и бара од новиот директор на бирото одговор како точно дојде до ова, пред да ја нарече веб-страницата чиста загуба на пари од даночните обврзници. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, сенаторите Дејвид Покок и Дејвид Шубрич искористија парламентарен имунитет да прочитаат превод од интервју со председателот на Науру за договорот од 2,5 милиарди австралиски долари помеѓу Австралија и Науру. Повеќето делови од југоисточен Квинсленд се без струја по бури и град. Поранешната македонска министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска бара правда пред судот за човековите права во Страсбур, откако одлежа 3 години во затвор. И во фудбалот, петте последователни надпревари без пораз на Манчестер Јунајтед завршија по поразот од Евертон. Објавена англиска верзија од 10-минутно интервју со председателот на Науру Дејвид Адеанг за договорот вреден 2,5 милиарди австралиски долари помеѓу Австралија и Науру. Сенаторите Дејвид Покок и Дејвид Шубрич искористија парламентарен имунитет вчера вечер за да го прочитаат англискиот транскрипт на интервјуто во Сенатот, добиен преку Центарот за ресурси за азиланти. Интервјуто открива нови детали за договорот за испраќање на лица во долгорочен имиграцијски притвор од Австралија во Науру во рамки на 30 годишен аранжман. Господин Адеанг во интервјуто изјави дека Науру има намера да ги враќа луѓето во нивните земји на потекло, доколку најдат начин, иако Австралија не можеше лесно да ги врати поради меѓународното право, кое забранува испраќање бегалци или лица без државјанство назад во средини каде што би биле во опасност. Сенаторот Шубрич вели дека австралиците заслужуваат да ги знаат деталите од договорот, што владата се обидува да ги чува во тајност.
The President Adeyan has made it very clear he wants these people to return from the country they came from. We know that they have fled from persecution by and large. Does the Australian government join with the Nauruan President in wanting to send people back to persecution in Iran, in Iraq, in Russia, in Sudan? Finally, we get to read the truth onto the record.
На некои политичари и нивниот персонал им е кажано да ги исклучат уредите и да ги затворат прозорците и вратите за приватност, додека висок кинески функционер денеска 25 ноември го посетува сојузниот парламент. Се очекува Жао Леджи, председател на постојаниот комитет на Националниот народен конгрес на Кина, да разговара со премиерот Антони Албанезе. Тој слета во Камбера вчера како дел од официјалната државна посета и се сретна со генералниот гувернер. Господин Жао беше пречекан од десетици прокинески демонстранти на комунистичката партија кои фатија автобуси од Сиднеј за да бидат во зградата на парламентот за неговото пристигнување. Председател Доналд Трамп вели дека воспоставил исклучително силни односи меѓу Соединетите Американски држави и Кина по разговор со својот колега Си Джинпинг, но не го спомена спорното прашање за Тајван. Во соопштението господин Трамп потврди дека ќе ја посети Кина во април и дека господин Си ќе дојде во Вашингтон подоцна во 2026 година. Сепак, за разлика од официјалното кинеско соопштение во кое Тајван е опишан како една од главните теми за време на повикот, господин Трамп не се осврна на спорот. Државната новинска агенција Синхуа објави дека господин Си му рекол на господин Трамп дека враќањето на Тајван во Кина е клучен дел од повоениот меѓународен поредок. Кинеското министерство за надворешни работи вели дека двајцата разговарале и за трговијата и војната во Украина. Лидерите на Европската Унија се состануваат во Ангола за да разговарат за ситуацијата во Украина на маргините на самитот со Африканската Унија. Соединетите Американски држави ги изненадија Украина и европските земји со својот мировен план од 28 точки минатата недела, давајќи рок на Украина до четврток да се согласи на рамка на заставање крај на најсмртоносната војна во Европа од Втората светска војна. Планот би барал од Украина да отстапи повеќе територија, да прифати ограничувања на незината војска и да изабрани да се приклучи на НАТО, услови што Украина долго време ги отфрлаше како еднакви на предавање. Европските сојузници на Украина изготвија контрапредлог, кој според копија разгледана од Reuters би ги прекинал борбите на сегашните фронтови, оставајќи ги дискусиите за територијата за подоцна и вклучувајќи американска безбедносна гаранција за Украина во стилот на НАТО. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека сега е критичен момент земјите да ја подржат Украина.
Putin wants legal recognition for what he has stolen. To break the principle of territorial integrity and sovereignty. And that's the main problem. You all understand what that means. He wants it not only from Ukraine, he wants it from the whole world, and it's very dangerous.
Европскиот суд за човекови права побарал информации од македонската влада за постапката што пред овој суд ја води поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за така наречениот случај Тенк, односно за набавката на скапиот Мерцедес за потребите на докажниот премиер Никола Груевски. Ова барање од Страсбург значи дека судот отвора постапка по жалбата на Јанкуловска, дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Тоа практично значи дека судот за човековите права се сомнева дека може би има и снимки од кои ќе се дознае дека Јанкуловска нема вина. Судот се интересира колку била таа способна да се брани во ситуација кога во време на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Таа напиша дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати за дрешетки, но дека очекува одговорност од тие што не суделе според судските процеси. Повторно во земјава, домови и бизниси низ југоисточен Квинсленд се уште се без електрична енергија откако силни бури го погодија регионот. Силните ветрови корнеа дрвја, откинуваа покриви од куќи и уриваа далноводи, додека град со големина на топки за крикет кршеше домови и автомобили. Дел од штетите жителите ги документираа на социјалните мрежи. Тоа е звукот на град кој удира по покривите. Најлошите оштетувања беа на островот Брајби, северно од Бризбен. Голема штета имаше и во други делови од регионот. Службите за вонредни состојби до 18 часот примиле повеќе од 1000 повици, најмногу во Бризбен, Редлендс и Логан. Метеоролозите велат дека постои можност за уште поопасни така наречени суперкелиски бури во југоисточен Квинсленд и преку границата во Марвиламба во Нов Јужен Велс. А оддалечените абориджански заедници ни североисточниот дел на Кимбели се подготвуваат да се засолнат од тропскиот циклон Фина. Бирото за метеорологија издаде предупредување за деструктивни ветрови, обилни дождови и можни ненадејни поплави. Тропскиот циклон Фина собори дрвја и ја прекина струјата за илјадници луѓе додека се движеше низ северната територија пред да го премине брегот во Западна Австралија преку ноќ. Налети на ветер со брзина од над 155 км на час го погодија регионот Кимбели додека бурата од трета категорија стигна до копното во близина на устието на реката Беркли пред да ослабне во систем од втора категорија. Джонатан Хау од бирото за метеорологија вели дека сега кога Фина го премина брегот ќе ослабне доста брзо.
With this system now moving over the coast, it is still a severe Category 3 system and is still producing winds up to 165 kilometres an hour, as well as heavy to intense rainfall and large waves and minor flooding of low-lying areas. But for the rest of today, we are expecting severe tropical cyclone Fina to continue weakening as it moves over land, and by late this afternoon or into the early evening, it is expected to be downgraded back to a tropical low.
Достапноста на домувањето падна на рекордно ниско ниво, влошувајќи ја поделбата во Австралија меѓу оние кои имаат и оние кои немаат. Фирмата за податоци за недвижности Cotality откри дека од март 2020 година вредноста на домовите се зголемила за 47%, со што средната вредност на домувањето од 280 илјади долари се искачи на 872 илјади и 500 долари. Во истиот период, средниот годишен приход на домакинствата се зголемил само за 15% на 104 390 долари пред оданочување. Три од четири елементи за прифатливост на Cotality што се користат во нивниот годишен извештај за прифатливост на домувањето, односот цени приход, годините за заштеда на депозит и уделот на приход потребен за кирија, достигнале рекордно високо ниво. Извештајот открива дека Сиднеј останува најскапиот град во Австралија со просек од 16,7 години потребни за заштеда за депозит за куќа од 20%. И во фудбалот во англиската премиер лига, Евертон го победи Манчестер Јунајтед со 1:0 и покре тоа што речиси целиот надпревар го играше со 10 фудбалери, а исто така и нивниот фудбалер Идриса Ганагеј беше исклучен поради удирање на соиграч од собствениот тим. Ова е првата победа на клубот на Олд Трафорд по 12 години. Резултатот исто така ја прекина серијата од 5 надпревари без пораз на Манчестер Јунајтед. Централниот бек на Евертон Джеймс Таркоуски изјави за Стен Спорт дека е горд на играта на својот тим и вели дека Гуај се извинил за грешката.
Absolutely unbelievable. Made a bit difficult for ourselves, but some performance showed bravery, determination, fighting spirit and yeah, massive result that. Garner's just spoke after the game and apologized and he's accepted that he's made mistakes, but we moved on from it quickly and played unbelievable.
Втората победа на гостински терен во сезоната го искачи Евертон над градскиот ривал и шампион Ливерпул на 11-то место, сега изравнети со 18 бода со Юнайтед. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,05 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве ја и временската прогноза за главните градови за утре, 26. ноември, според Бирото за метеорологија. Перт облачно, максимална температура 22 степени, Аделејд делумно облачно 34. Мелбун претежно сончево, максимална 26. Хобарт повремен дожд, попладне 21. Расчистување на облачноста за Камбера, максимална 31. Сиднеј услови за дожд и бура, максимална 29. Бризбен краткотрајни слаби врнежи и бура, подоцна попладне, максимална 33 степени, Дарвин услови за слаби врнежи 33 и Алис Спрингс повремени врнежи и можна бура максимална 37 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 25 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. На кардиологот и алпинист доктор Сашко Кедев му е доделен орден од 8 септември. Власта ќе формира анкетна комисија во Собранието за испитување на сите тешки несреќи што се случија последниве години. Гордана Јанкуловска бара правда пред судот за човекови права во Страсбур, откако одлежа 3 години затвор. И по апсењето пред неколку дена, Аца Лукас, познатиот пејач, најави нов концерт во Скопје во декември со намера приходот да биде наменет за семејствата на жртвите во Кочани. На овие други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Доктор Сашко Кедев, познат кардиолог и алпинист, кој ги освои сите 14 планински врвови во светот повисоки од 8000 метри, вчера од председателката Гордана Селјановска-Давкова беше одликуван со големото државно признание орденот 8 септември. Повеќе од 3 децении Кедев спасува човечки животи како пионер во развојот на интервентната кардиологија во земјава, а за 20 години успеа да ги искачи и највисоките врвови во светот над 8000 метри, рече председателката во образложението за доделувањето на орденот. Таа истакна дека неговите успеси имаат придонес за меѓународната афирмација на земјава.
Ако во медицината доктор Кедев ги достигна највисоките професионални и хумани височини, тогаш во алпинизмот буквално ги освои највисоките врвови на светот. И тоа не во младешките денови на бунтовник без причина, туку во зрелата доба како бунтовник со цел.
Само 50-тина до 60-мина алпинисти во светот успеале да ги искачат сите светски врвови повисоки од 8000 метри. Во своето обраќање Кедев рече:
тоа го сметам за национален успех. Најмалку мој успех, бидејќи можеби најголемата движечка сила што ми даде енергија да ги надменам сите тие тешкоти, беше токму тоа да го однесам македонското знаме и посебно македонското име на сите врвови.
При доделувањето на признанието беше наведено дека Кедев има објавено над 230 научни трудови со импакт фактор, а во интервентната кардиологија има воведено иновативни техники и нови методи на лечење. Власта ќе формира нова анкетна комисија во Собранието што нема да ги испитува само околностите и одговорноста за трагедијата во Кочани, туку ќе ги преиспитува и пожарот во модуларната болница во Тетово и автобуските несреќи на превозниците Беса Транс и Дурмо Турс. Владеачките ВМРО-ДПМН е вреди и знам, се решиле на ваков чекор, бидејќи минато неделниот предлог на СДСМ и на Левица да се испитува само кочанската несреќа, не ги опфаќал и предходните несреќи. Бојан Јовановски од ВМРО-ДПМН е на пресконференција рече:
комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Секој сведок или експерт, покане да даде изјава пред анкетната комисија, има обврска да се појави пред пратениците. Во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се опатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни, или едноставно и оние кои што се оштетени и јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата.
Во новата анкетна комисија, според предлогот, власта ќе има мнозинство, односно 7 члена ќе има ВМРО-ДПМН, по двајца вреди СДСМ и Европскиот фронт, а по еден знами Левица. Начело на комисијата треба да седи председател од редовите на опозицијата, а целата работа треба да ја заврши за 45 дена. Крајниот извештај од работата ќе биде доставен до владата и до јавното обвинителство. Сада сама во писмената реакција вели дека тоа е обид на Мицковски преку собраницкиот председател Африм Гаши да го минира формирањето на комисијата. Во текстот се вели: очигледно Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ се плашат од вистината закочени, па затоа измислуваат некакви деловнички изговори. Граѓаните, семејствата и јавноста треба да ја дознаат и ќе ја дознаат целата вистина закочени, како и на кој начин била загрозена безбедноста на присутните во објектот, кои биле институционалните пропусти, какви се прекршувањата на законските одредби, како и тоа кој треба да понесе политичка одговорност, се вели во писмената реакција на СДСМ. При поднесувањето на предлогот, лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека пратениците на партијата немаат проблем да дебатираат во парламентот за која било несреќа и дека не му е битно дали ќе работи една комисија за сите несреќи или за секој случај ќе се формира посебна комисија. Првата наредна седница на која би можело да се најде формирањето на анкетната комисија според планот на Гаши е почетокот на декември. Европскиот суд за човековите права побарал информации од владата за постапката што пред овој суд ја води поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за така наречениот случај Тенк, односно за набавката на скапиот Мерцедес за потребите на тогашниот премиер Никола Груевски. Ова барање од Страсбур значи дека судот отвора постапка по жалбата на Јанкуловска, дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Нејзиниот адвокат и сопруг Сашо Илиев преку интернет даде изјава за медиумите.
Првото прашање се однесува на снимките. Значи, дали може да се користат снимките како доказ, прво, второ, дали Гордана имала право да ги оспорува содржината на тие снимки. Тоа аспект беше брзината на судење, неможноста да се оствари правото на контрадикторност на постапката и на еднаквост на оружјата. Исто така проблем беше отсутството на независност и непристрасност на судот.
Ова практично значи дека судот за човековите права се сомнева дека можеби има и снимки од кои ќе се дознае дека Јанкуловска нема вина. Судот се интересира колку била таа способна да се брани во ситуација кога во време на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. ВМРО-ДПМНЕ е пак прашува колку судиката Добрила Кацарска била непристрасна во овој предмет, бидејќи таа за истото дело веќе го имаше осудено Груевски. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Таа напиша дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати за дрешетки, но дека очекува одговорност од тие што не суделе според судските прописи. Евентуалната пресуда во незина корист ќе ја овозможи на Јанкуловска да побара македонската држава да ја исплати оштета, но незиниот сопруг и адвокат вели дека парите не се приоритет. Дека Страсбург го отвори предметот на Јанкуловска, вчера потврди и премиерот.
Конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го одземе. А од друга страна бараат двојно-тројно поголеми плати. А гледате какви пресуди политички октроирани носат, за жал. Мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбур поради ваквите малкумина судии, ќе повторам.
Јанкуловска првично беше осудена на 6 години затвор за случајот Тенк, но апелациониот суд и ја намали казната на 4. За дрешетки помина 3 години и 1 месец. Пресудата ја донесе судиката Добрила Кацарска, која потоа доби унапредување во уставен судија. Обвинителката Катица Јанева одлежува затвор во отвореното крило на затворот во Идризово, откако беше осудена во случајот Рекет. По апсењето на српскиот пејач Аца Лукас изминатиот викенд во Кавадарци, со образложение дека не биле исполнети законските обврски за организирање таков тип забава во локалот во кој настапувал, премиерот Мицковски пред новинарите рече дека законите за ваков тип настани се јасни и ќе важат за сите. Иако Лукас преку видео на социјалните мрежи обвини дека акцијата била насочена лично кон него со наредба од врвот на македонските власти, премиерот рече дека воопшто не знаел за приведувањето.
Па јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу, многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на, на ваков тип на, на естрадни уметници и нивни менеджери.
Опозицијата и вчера побара одговорност од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дали МВР ништо не научи од трагедијата во Кочани, прашува СДСМ. МВР вчера сообщи дека во кафе барот во кој настапувал српскиот пејач имало тројно повеќе гости од капацитетот, Лукас настапувал без потребната дозвола за работа, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за забрана за пушење. Собствениците на кафе барот ги демантираат тврдењата на полицијата со тврдење дека сите прописи биле почитувани. Вчера Аса Лукас најави нов концерт во Скопје во декември со идеја приходот од концертот да биде наменет за семејствата на жртвите во Кочани.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonia. А таму исто така ќе најдете и голем избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски со Васе Радица Бојковска Димитровска. Делегатите на самитот КОП-30 во Бразил постигнаа договор за справување со се уште растечките глобални емисии. Договорот ги зголемува финансиските средства за земите погодени од климатските промени, но не содржи експлицитен план за фосилни горива. Како што известува Тим Мичел за SBS News, договорот ги разлути некои од поранливите земји. Извештајот на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Амазонија често се нарекува Lungs of the World, белите дробови на светот, и токму во бразилскиот град Белем на работ на ова иконска шума во неделата завршија две недели глобални преговори за климата. Така наречениот самит КОП-30 заврши со договор што некои ќе ги смири, а други ќе се почувствуваат понижени. Оптимистичките наблюдувачи ги поздравија чекорите напред, како што е повикот до богатите земји тројно да ги зголемат своите придонеси во финансирањето за адаптација на климата со цел да им помогнат на најранливите земји во тој процес. И некои големи играчи како Кина и Индија позитивно се изјаснија за договорот. Други како Маурисио Војводич од Светскиот фонд за дивиот свет се жалат на она што го сметат за изгубени шанси за намалување на тековната зависност на емисиите на јаглерод. Војводич вели очекувал многу повеќе и смета дека е пропуштена многу важна можност.
I was expecting much more. I think we have missed a very important opportunity here.
По долги, понекогаш горчливи преговори, текстот на договорот не ги споменува фосилните горива по име, ниту пак изложува експлицитен план за намалување на зависноста од јаглен, нафта и газ. Тоа е нешто за што се залагаа десетици земји, но потекот беше блокиран од неколку земји извознички на фосилни горива, особено земјите од Арапскиот залив. Тоа предизвика фрустриран одговор од некои земји, вклучувајќи ја и Колумбија, каде што Даниела Дуран Гонзалес е раководител на меѓународните односи во Министерството за животна средина. Гонзалес изјави дека КОП не може да поддржи исход што ја игнорира науката. Според IPCC, речиси 75% од глобалните емисии на јаглерод доаѓаат од фосилни горива. Нема ублажување ако не можеме да разговараме за транзиција од фосилните горива, изјави Гонзалес.
The COP of the truth cannot support an outcome that ignores science. According to the IPCC, nearly 75% of global CO2 emissions come from fossil fuels. There is no mitigation if we cannot discuss transitioning away from fossil fuels.
Европската Унија исто така призна дека сака поамбициозна акција, додека Алијансата на мали островски држави го нарече договорот несовршен, но сепак чекор кон напредок. Тоа е разочарување, призна председателот на КОП-30 Андре Кореа Долаго при затворањето на овогодишната конференција. Долаго изјави, цитат, «Знаеме дека некој од вас има поголеми амбиции за некој од актуелните прашања. Знам дека младинското граѓанско општество ќе бара од нас да направиме повеќе во борбата против климатските промени. Сакам повторно да потврдам дека ќе се обидам да не ве разочарам». Затворен цитат изјави Кореа Долаго.
We know some of you had greater ambitions for some of the issues at hand. I know the youth civil society will demand us to do more to fight climate change. I want to reaffirm that I will try not to disappoint you.
Тој продолжува како председател на КОП до 31-та конференција, што ќе се одржи следната година, ветувајќи дека ќе го искористи тоа време за да развие две мапи. Првата ќе работи на запирање и враќање на уништувањето на шумите. Другата е за транзиција кон оддалечување од фосилните горива на праведен, уреден и рамноправен начин.
Another to transitioning away from fossil fuels in a just, orderly and equitable manner.
Откако ќе заврши председателството на господинот Кореа Долаго и Бразил, Туркија ќе биде домакин на КОП-31, откако Австралија ја повлече својата кандидатура за ко-домакин на конференцијата со земјите од Пацификот во Аделајд. Тоа е кулминација на долг застој што ескалираше во последните недели, се додека министерот за клима и енергија Крис Боуен не се согласи на компромис. Тој ќе дејствува како председател на преговорите, играјќи клучна улога во дипломатијата околу следната конференција. Министерот Боуен изјави дека Туркија и Австралија ќе ја спроведат конференцијата КОП-31, што ќе нагласи вистинска, значајна и влијателна климатска соработка во партнерство, како и со пацифичките острови кои имаат толку голем удел во борбата против климатските промени, изјави Боуен.
Turkey and Australia will deliver a COP31 which will underline real, meaningful and impactful climate cooperation in partnership as well with the Pacific Islands who have so much at stake in the climate change battle.
Господинот Боуен вели дека тоа бил тежок, но многу важен разговор и е уверен дека довербата и добрата волја меѓу Австралија и Туркија ќе доведат до реализација на исклучително добра КОП средба со добри и солидни резултати во тешка меѓународна средина.
And I'm very confident that the trust and goodwill between Australia and Turkey will see a COP delivered and a COP delivered extremely well with good and solid results in a difficult international environment.
Оваа година меѓународниот ентузијазам за справување со климатските промени беше затапен со повлекувањето на САД од Парискиот договор како дел од глобалното одстапување од мултилатерализмот. Трговијата исто така се појави како клучно прашање на овогодинешните разговори, додека Европа се подготвува да воведе гранични даноци за производи со високи емисии како челик, цемент и алуминиум. Постои одреден јазик во договорот на тој фронт, но како и поголемиот дел од текстот базиран на консензус, тој е изразен со релативно абстрактни термини. Ова донекаде нејасна природа на глобалните разговори за климата е во остра спротивност со реалноста што ја представуваат зголемените емисии за ранливите заедници. Тоа е звукот на домороден активист кој е одстранет од конференцискиот центар за време на еден од двата драматични протести на Првите нации. Демонстрантите рекоа дека се вознемирени поради тековното уништување на шумите и развојот на нивните земјишта. Тоа е подсетник за тоа што е во прашање во овие разговори 10 години по Парискиот договор, кој има за цел да го ограничи глобалното затоплување на помалку од 1,5 степени на прединдустријските нивоа. Овогодинешниот текст експлицитно признава дека прозорецот за исполнување на таа цел е речиси затворен, но како и многу учесници во процесот на КОП, Крис Боуен избра да го истакне она што е постигнато. Боуен изјави, цитат, Мутирао не подсети на значајниот напредок и успеси во последните 10 години, вклучително и намалување на проектираното глобално затоплување од 4 степени на потенцијално 2,3 до 2,5, поставување на светот на неповратен пат кон нето нула и потикнување на глобалната транзиција на чиста енергија со огромни економски можности. Но во исто време, јасно е дека останува значајна работа пред нас за да се намали јазот на 1,5. Значи, во овој поглед, го поздравуваме во воспоставувањето на мисијата Белем на 1,5 и глобалниот забрзувач за имплементација за да се помогне во потекнувањето на соработката за имплементација и инвестициите во климатските активности. Затворен цитат. Изјави министерот за клима и енергија Крис Боуен.
The Mitchell has reminded us of significant progress and successes in the last 10 years, including reducing the projected global warming from 4 degrees to potentially 2.3 to 2.5, setting the world on an irreversible zero and igniting the global clean energy transition with immense economic opportunities. But at the same time, it's made clear that significant work remains ahead of us to close the gap to 1.5. So in this regard, we welcome the establishment of the Belem Mission to 1.5 and the Global Implementation Accelerator to help drive implementation, cooperation and investment in climate action.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна жешка актуелна тема во моментов. Контроверзниот редизајн на веб страницата на Бирото за метеорологија, скратено БОМ, има неверојатна цена од 96 милиони долари. Овој огромен трошок предизвика остри критики и од министрите во владата и од опозицијата. Сојузниот министер за животна средина Мари Уот изрази длабока загриженост поради огромните трошоци, додека лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут предупредува дека екстремната цена дополнително ќе ја наруши довербата на јавноста во агенцијата. Да слушаме повеќе во прилогот на SBS News од Брајана Чарлс. Редизајнот на веб страницата на Бирото за метеорологија или скратено БОМ сега достигнува висока цена од 96 милиони долари, значително над предходните проценки. Агенцијата минатиот месец брзо се извини, откако новата страница беше критикувана и од јавноста и од политичарите. Бирото реагираше со промени за да им помогне на корисниците полесно да ги пронајдат познатите функции. Во неделата новиот извршен директор на Бирото за метеорологија, доктор Стюарт Минчин, откри дека веб страницата чинела многу повеќе од предходно проценетата сума од 4,1 милион долари за редизајн. Сујзниот министер за животна средина Мари Вот на ABC изјави дека не е задоволен од трошоците и дека е работа на доктор Минчин да ја среди ситуацијата. Тој рече дека веќе имал два состанока со новиот директор откако ја презел функцијата и дека јасно му ставил до знаење дека не само што очекува да ја среди ситуацијата, туку и да утврди што воопшто доведе до оваа ситуација.
The Bomber's got some explaining to do about that. We do have a new CEO of the Bomber who only started 2 weeks ago after this all occurred. I met with him on his very first day. I've met with him since, so twice in his first fortnight, and made very clear to him that I want him to get on top of the issues around the website, not just continue making changes to make it more usable, but get on top of how we got to this situation in the first place.
Доктор Минчин вели дека огромната сума ги покрива обемната реконструкција и тестирањето на безбедните податочни системи што ја подржуваат веб страницата. Поподробно, цената вклучува 4,1 милион долари за редизајн, 79,8 милиони за изградба на веб страницата и 12,6 милиони долари за нејзино пуштање во употреба и безбедносно тестирање. Господин Вот вели дека е задоволен што бирото сериозно пристапило кон редизајнот, но е длабоко загрижен како бирото ги представува трошоците. Тој додава дека чека одговор од доктор Минчин пред да ја нарече веб страницата, цитат, «чиста загуба на пари».
The Bomber's got some explaining to do about that. We do have a new CEO of the Bomber who only started 2 weeks ago after this all occurred. I met with him on his very first day. I've met with him since, so twice in his first fortnight, and made very clear to him that I want him to get on top of the issues around the website, not just continue making changes to make it more usable, but get on top of how we got to this situation in the first place.
Лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут вели дека во бирото постои културолошки проблем што мора да се реши. Тој обвини дека во бирото имаат бизнис модел. Во случај нешто да не успее, тие бараат повеќе пари од даночните обврзници, како што било пред неколку години, кога на сточарите им рекле дека ќе има катастрофално Ел Нино, па тие го продале нивниот добиток, со што пазарот бил преплавен, а цените паѓале. Господин Литлпраут го даде и примерот со Северен Квинсленд, каде, како што рече, заборавиле да предупредат дека под циклонот може да следи така наречена дождовна депресија. И видовме, рече тој, поплави каде луѓето не беа подготвени.
They have a business model of fail and ask the taxpayer for more money. We've seen that over the last couple of years. They told everybody, every farmer, that there was going to be a catastrophic El Nino event. Farmers went off, sold all their livestock, lightened it, flooded the market, dropped the price. Lo and behold, it continued to rain and they couldn't afford to get back into the market. I've seen cyclones in North Queensland where they forgot to warn people that after the cyclone might be a rain depression. And we've seen floods where people haven't been prepared.
Господин Литлпраут е загрижен дека цената на веб страницата ќе предизвика недоверба кон бирото за метеорологија. Тој рече, цитат, некој си се подбива со австралискиот даночен обврзник. Бом дозволил ова да се случи и мора да има последици. Нема да ја смените културата во бирото за метеорологија ако нема последици, а министрот молчи, рече лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут.
Someone's having a land of the Australian taxpayer. The bomb's been complicit in allowing this to happen, and there needs to be a consequence. You will not change culture in the Bureau of Meteorology unless there is a consequence, and the minister has been silent on this.
За време на незиното гостување на телевизискиот канал Channel 7, министерката за социјални услуги Тања Плиберсек беше прашана како може да се оправда владина одлука за само една веб страница да се потрошат пари колку што една островска држава има бруто домашен производ. Таа одговори дека под претходниот извршен директор веб страницата била ранлива на напади, создавајќи небезбедна ситуација за австралиците. Господица Плиберсек сепак признава дека конечниот трошок представува сериозен проблем. Замислете, посочи таа, само сајбер напад што ќе ја исклучи целата метеоролошка информација додека се приближува бура. Тоа е многу сериозен ризик за безбедноста на австралиците и претходната влада почна да делува. Фактот дека проектот е над буџетот и дека функционалноста не е добра е нешто што новиот директор мора да го расчисти. Тоа е таму една недела, рече господица Плиберсек.
The project started in 2019 under a previous CEO.
The reason that the whole of the back end of the computer system has had to be rebuilt is because we had, well, the previous government had information that it was very vulnerable to attack. Now, you can imagine a cyber attack that takes out all of our weather information as the storm's approaching. Like, that is a very serious risk to Australian safety. And the previous government began to act on it. The fact that it has gone over budget and has been the functionality of it is not good is something that the new CEO has to get to the bottom of. He's been there for a week.
Тоа беше министерката за социјални услуги Тања Плиберсек за време на нејзиното гостување на телевизискиот канал 7. Ни останува време за уште една тема, полесна тема. Во Националниот поморски музеј на Австралија беа откриени два панела во чест на нова група мигрантски семејства. Извршната директорка на музејот, господиста Дарил Карп, и министерот за внатрешни работи Тони Берг велат дека споменикот е прослава на долгата историја на мигрантите кои ја обликувале модерна Австралија. Прилогот на Дебра Горке го пренесува колешката Маргарита Василева да слушнеме.
SBS.
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 SBS Radio.
Во јануари 1999 година генералниот гувернер Сър Уилјам Дин додал група имиња на ѕидот во Националниот поморски музеј на Австралија. Ѕидот бил ново воспоставениот национален споменик на миграцијата, познат и како ѕид за добре дојде, кој им одава почет на оние кои мигрирале од земји ширум светот за да ја направат Австралија свој нов дом.
It enables us to acknowledge a debt and to say thank you.
Ѕидот за добре дојде е дизајниран да биде свртен кон заливот Пемонт, кој историски е место каде што многу мигранти првпат пристигнуваат во Сиднеј на резервните патнички терминали во градот. Председателот на Националниот поморски музеј, Хој Ван Леј, вели дека многу од мигрантите дошле од ужасни околности.
They came from war, from poverty, from fear, from hardship, but also from love. Love for the children, love for their family and the dream of giving them a safer, a brighter future.
Сега стотици други имиња се додадени на ѕидот наречен Welcome Wall. Petra Tauk од SBS Arabic беше водител на официјалната церемонија.
We are adding 114 inscriptions to the National Monument to Migration of people who represent 56 countries.
Овој пар е меѓу тие нови дополнувања.
I've walked here several times and I've often said to my wife we should put our names there. At least the grandkids will remember one day. And I'm so happy it's there now. My son organized that.
Новите имиња се вклучени на два панела, од кои едниот е фокусиран на виетнамската заедница. Tammy Nguyen е од Виетнамскиот музеј во Австралија.
I came to Australia in 1982 as a Vietnamese refugee, so we just wanted to honour our family's history.
Хој Ван Леј вели дека овие имиња не се само записи на површина. Тие се приказни мемории. Мигрирањето како тежок процес, но и надеж, и е во центарот на своето специјално значење. Ѕидот ја одбележува 50 годишнината од крајот на Виетнамската војна, конфликт кој ги обликува животите на милиони луѓе.
They are stories, they are memories, they are legacies. Migration is hardship and is hope. Is at the heart of very special significance. It marks 50 years since the end of the Vietnam War, a conflict that reshaped millions of lives, including mine.
Директорката на музеот, госпоѓата Дарил Карп, вели дека миграцијата и како таа ја обликувала Австралија е еден од основните столбови на музеот. А Националниот споменик на миграцијата е составен дел од неговата активност во оваа област. Министерот за внатрешни работи Тони Берг вели дека не сите се согласуваат дека имиграцијата е добра работа за Австралија.
We're at a particular moment in Australian commentary at the moment, right now. Not long ago, on the other side of Sydney, there was a very different gathering of people with a very different view on the celebration of immigration.
Но министерот вели дека миграцијата секогаш ќе биде во срцето на она што е Австралија.
Modern Australia and multicultural Australia are exactly the same thing. And part of loving Australia is loving who we are. And your story is intrinsically part of Australia's story and deserves to be officially honoured the way it is today.
Музеот сега прифаќа имиња за следниот панел на споменикот, а регистрациите се отворени до 22 декември 2025 година за следната церемонија на откривање. Овој човек вели дека не се кае што го презел тој чекор.
To have our name on the wall and to remind us of our presence over here and together with our journey from our country to this country. It's so beautiful and we are so grateful to have that our name on the wall.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
И со овој прилог се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од вестите на денот. Сенаторите Дејвид Покок и Дејвид Шубрич искористија парламентарен имунитет да прочитаат превод од интервју со председателот на Науру за договорот од 2,5 милиарди австралиски долари помеѓу Австралија и Науру. Повеќето делови од југоисточен Квинсленд се без струја по бури и град. Поранешната министерка за внатрешни работи на Македонија, Гордана Јанкуловска, бара правда пред судот за човековите права во Страсбур, откако одлежа 3 години во затвор. И во фудбалот 5 последователни надпревари без пораз на Манчестер Јунајтед завршија по поразот од Евертон. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian можете да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. А нашите подкасти, да подсетам, можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.